Aizvadītajā nedēļā slēgtā valdības sēdē pieņemtais lēmums 48,5 miljonus eiro pārdalīt dažādu budžeta prioritāšu sekšanai nekādi neietekmēs pensiju vai sociālo pabalstu izmaksu. Nec pensionāriem, nec pabalstu saņēmējiem nav jābažīs, ka pensiju un pabalstu izmaksai sākotnēji plānotās naudas novirzīšana citiem mērķiem var ietekmēt pensiju un pabalstu apmēru, uzsver labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece.
Nevienam neko nenoņems, neizmaksās mazāk, tātad kā pamatprincipi ir bijuši līdz šim, tā tas arī turpmāk tiks turpināts, to, kad atbilstoši katru individuālajām iemaksām vai attiecībā pensijā mūžā laikā sakarātajām iemaksām tiek izmaksāts šie te pensijas vai pabalsti.
Skaidrojot, kādēļ labklājības ministrija piekritus ierosinājumam daļu no pensiju un sociālo pabalstu, izmaksai sākotnēji prasītās naudas pārdalīt citiem mērķiem, Muižniece norāda uz līdzšinējām tendencēm. Piemēram, pērn samazinājusies dzimstība un līdz ar to bijis vajadzīgs mazāk naudas dažādu ar bērna piedzimšanu un kopšanu saistītu pabalstu izmaksai. Samazinājusies arī slimības pabalstos izmaksātās summa, jo pēc e-veselības sistēmas ieviešanas sarucis pabalsta saņēmēja noslimoto dienu skaits.
Mēs pirms katra budžeta uzsākšanas gada prognozējam, kādi varētu būt šie izdevumi. Šajā laikā tātad mums ir diezgan unikāla situācija, ka mēs tāpošā gada budžetu pieņemam arī tajā pašā gadā un līdz ar to pārēķinot un ņemot vērā jau 18. Gada tendences, vairāk tendences, mums ir iespēja gandrīz gada ietvaros ņemt vērā. Un mēs pārēķinam to, ka pret to sākotnējo bāzi mums šie izdevumi ir par 48 miljoniem mazāk nekā bija plānots. No viena puses tie 48 miljoni izklausās ļoti daudz, bet mēs runājam par 2,3 miljardu budžetu, un proporcionāli tas nav daudz.
Aizvadītajā gadā valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta faktiskie izdevumi bijuši par 71 miljonu eiro mazāki nekā sākotnēji plānots, norāda Finanšu ministrija. Pērn nauda, kas sākotnēji bija paredzēta pensiju un pabalstu izmaksai, jau novirzīta citiem mērķiem. Piemēram, daļa naudas, ko izdevās ietaupīt, jo mazāk pieprasīti pabalsti par invalīda kopšanu, tika atvēlēta 100 eiro lielu vienreizēju pabalstu izmaksai politiski represētajiem. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.